Hello, hello, hello! Welcome to Kwentuhan Sessions with Tito Archie. In this episode, pag-uusapan natin yung pinagmulan, challenges, experiences ng pagiging isang homosexual or part ng LGBT community sa ating bansa. Pag-uusapan din natin yung mga stereotypes against them. Medyo controversial lang ng konti yung episode na ito, but I think importante ding pag-usapan to para maintindihan natin at siguro maramdaman kung paano ba maging part ng LGBT community. And meron tayong special guest para pag-usapan ng mga ito. Kaya, enjoy! Hello, welcome to Sweet Potito. Hindi pala ito Sweet Potito. Sorry. Hello, so welcome to Kwentuhan Sessions with Tito Archie. And meron tayong special guest ngayon. Oh, bago ko pala i-introduce yung special guest, kahapon pala, kakatapos lang nung Pride Month. So, kaya naisip ko yung topic ngayon. So, maganda siguro kung pag-usapan natin tungkol, I mean, about homosexuality ba yung tamang term? Okay. Tama ba?
Yeah. LGBT.
LGBT.
Yeah, community.
Alam ko merong LGBTQ something.
IA. Yeah, marami na eh.
Sobrang dami na. Mm-hmm. So, ang guest natin ngayon ay ang sikat na YouTuber, vlogger. Pareho lang YouTuber at vlogger, no? Tapos, host ng Lionheart, content creator ng Roundup Magazine. Tsaka, ano pa ba, may na-miss pa ba ako?
Wala na, okay.
Ayun, bali si Bertie.
Bertie, hello.
Alam ba yung camp? Like, camp, yun yung last name mo.
Totoong last name.
So, Bertie Camp. So, meron siyang, yung YouTube mo is
yes, Hey Bertie.
Hey Bertie. Hey Bertie. So, it's youtube.com/HeyBertie.
Hey Bertie, Yan, so. That's B-E-R-T-Y. Kasi iba, I-E yung nilalagay.
Mm, so, B-R-T-Y. Walang E.
Walang E.
So,
it's B-E-R.
B-E-R-T-Y. Ayun. So,
hello,
hello. So, ito yung natin.
Sorry, medyo malaki yung boses ko kasi naubos yung boses ko kahapon sa...
Nag-host ka kahapon, right?
Yeah, sa last June 30, nag-host ako for the Pride March.
Mm-hmm. Ano bang nangyari sa Pride March? Ano bang meron doon?
Well, sa Pride March is parang celebration of Pride. Basically, LGBT community, parang celebration namin yun. At the same time, parang protest siya for everyone. It's not, hindi siya yung parang nasa bubble lang na for LGBT. Parang if nagpupunta kang Pride March, makikita mo yung mga ibang posters doon na dala ng ibang tao na parang for everyone, na parang may nakita ko kahapon, for example, na parang tanggalin na yung parang contract sa mga workers, parang ganun.
So hindi lang talaga siya gender issue, more on political issue rin siya.
Yes, actually more on talaga political issue siya pag naririnig mo doon. Kasi if sinabing gender issue, parang feeling ko, yun, sorry. So parang gender lang siya. So political issue, SOGI bill, anti-discrimination bill, mental health law, tapos papasok na doon lahat ng pinag-uusapan ngayon sa Kongreso. Tagalog Kongreso.
May mga ano ba doon, like politicians na umatenden?
Si Risa Hontiveros.
Mm-hmm.
Pero hindi ko siya nakita. If I'm not really sure kasi after ko mag-host, nasa backstage lang ako nagpapahinga doon.
Mm-hmm. Actually, matagal ko na rin gustong pag-usapan yung about yung being LGBTQ. Ano ba tama? LGBTQ? Or,
LGBTQIA++. Parang mga ganun yung term nila. Pero okay na rin LGBT.
LGBT, okay na doon. So, matagal na rin akong curious eh kung ano ba talaga nangyari sa yun na maging LGBT. Kasi like, ang daming questions, like kunyari for example, like bata pa ba, alam mo na bang ganun? So siguro simulan natin kung paano mo na-discover, paano mo nalaman na LGBT ka, part ka ng LGBT community.
Okay.
So paano ka nga ba paano mo na unang naramdaman or na, ay, hindi
na,
ako.
Na-feel ko. Actually, bata pa lang ako, I am surrounded by boys talaga. Like, tropa ko ng lalaki. Tapos sa family namin, halos lahat is boys.
Ilan ba kayong magkakapatid?
Dalawa kami magkapatid. Pero more, ang dami kong tito. Mm-hmm. Tapos pag lumabas ka sa, I mean yung mga friends ko nung bata ako, puro lalaki talaga.
Mm-hmm.
Pero parang hindi naman na sinasabi ko na I don't belong sa kanila. Kasi naglalaro ko ng palalaki before. Naalala ko, favorite ko pa nun, parang Power Rangers.
Mm-hmm.
Yung mga dinosaurs. Ganun yung mga
toys. Anong age to?
Like, as in, mga... Yung feeling ko nagkaisip na ako mga gano'n, mga seven. And parang mga gano'n. Parang, pero nagtataka ko parang kapag, hindi naman kasi dati hindi yung crush ganun eh, hindi ganun eh, as in puro laro talaga dati, as in na ano na ako noon eh, nagkaisip na ako noon nung parang nasisimula na yung mga games sa computer eh, like Diablo, Ragnarok, doon na yung mga tayo. Grabe. As in, oh, yun mga nilalaro ko na dati.
Buti Diablo na kasi nung naalala ko yung games na nilalaro ko, Mario pa. So, lumalabas yung age ko.
Hindi, actually, yun din na ako na parang, yun na yung nagkakaisip na ako. Mm-hmm. Na parang, yun yung mga nilalaro ko. Tapos mga text-text, parang Jolin.
Pero medyo ano siya, medyo manly na games, right?
As in, more on ganun talaga nilalaro ko before. Mm-hmm. Tapos, hanggang sa nung parang habang lumalaki ako, natatakot parang hindi ako na-attract sa girls. Mm-hmm. Pero parang hindi ko pinapasin kasi hindi naman talaga yun yung parang, hindi yun yung nasa isip ko. Parang nasa isip ko talaga laro, play, mm-hmm. play, laro. Until nag-high school ako, parang doon ko na, ang dami kong nakitang parang mga part na LGBT, mga gays. Mm-hmm. Parang hindi ako, tuwang-tuwa ako sa kanila, pero nandun pa rin ako sa point na parang, bakit hindi pa rin ako nagkakagusto sa girls? Mm-hmm. Tapos parang eventually, tinanggap ko sa sarili ko na parang, ah okay, I belong.
Pero I think, I mean, hindi ka nagkakagusto sa babae. Uh-huh. Pero hindi ka rin naman nagkakagusto sa lalaki during that time, right?
Hindi, yun nga. Parang nagtataka rin ako noon, bakit ako nagkukyutan or nagkakagusto sa lalaki? Mm-hmm. Parang dun ako na parang confused ako.
Mm-hmm. So, tapos, so you're saying na hindi talaga siya like, parang kusa. Hindi siya pinilit or... Is it, or dahil ba sa TV or dahil nakikita mo?
Hindi rin kasi ako mahilig manood ng TV talaga. Ever since, hindi ako mahilig manood ng TV. So, more on lagi ako naglalaro sa labas or more on naglalaro ako sa computer before. So, parang hindi ako na-influensyahan ng anything sa television or mm-hmm. yun. Parang yun talaga, parang feeling ko inborn na sa akin yun. Mm-hmm. Yun.
Hmm. Balikan ko yung kanina about yung sa toys kasi sa mo growing up ang nilalaro mo mga medyo manly na ano eh, na like Power Rangers, mga Jolin, Tex, ganun. Hindi mga dolls. So you're saying na hindi siya yung mga toys na nilalaro, hindi siya nakaka-affect sa gender nung or sexuality ng isang tao.
For me ha, feeling ko hindi kasi yun yung nangyari sa akin. Kasi meron din ibang story na bata pa lang daw sila, parang girls na yung mga kasama nila, diba?
Or kunyari, pinalaro ko ng doll yung anak ko.
Hindi rin eh, kasi meron, kasi dati din parang, paano ko ba maano, parang, meron ako ngayon na parang, mga nababasang story na parang, tinry nilang palaruin, ayaw nung bata. Mm-hmm. Kasi gusto niya, yung talagang, nakikita niya na parang gusto niya. Mm-hmm. Parang ako kasi, dati, kapatid ko, babae. Pero may mga doll siya. Siyempre, may mga Barbie siya din sa bahay. Mm-hmm. Pero hindi ko siya ginagalaw. As in, hindi ko siya mini-make up or hindi ko siya i-dress up. Mm-hmm. Hahanapin ko talaga yung mga toys ko na dinosaur. Hahanapin ko yung toys ko na Pokemon. Mm-hmm. Yun yung hahanapin ko kasi yun yung gusto ko laruin. Mm-hmm. Kaya, pero dun na, as what I've said earlier, parang hindi ko pinapansin na, hindi nagtataka ako bakit hindi ako nagkakagusto sa girls at bakit ako, pag nagpupunta sa mall or something, pag nakita ko na ibang lalaki na parang, feeling ko cute to, parang ganun.
Pero sa family mo ba, meron bang instance na may LGBT sa mo, family mo?
As far as I know, sa mother side ko wala daw. Hindi ko lang sure ha. Pero sa father side ko meron. Mm-hmm. Pero hindi yung LGBTQ member ng sa father side ko, hindi kami close. Mm-hmm. So siguro hindi rin naka-affect yun sa akin.
Kasi isa sa mga syempre yung isang biruan ng mga tao usually. Mm-hmm. Bakit daw dumadami yung bading? Hindi naman sila nanganganak. So is it gender based sa genes or environment or ano ba yung cause?
Oo, hindi ko actually, to be honest, hindi ko talaga alam yung cause. Pero ako kasi talaga ang masasabi ko is bata pa lang ako. Alam ko na hindi ako nakagusto sa girl, na attracted ako sa same sex talaga.
Oo. So more on attraction na lang bigla, yung ganun.
Oo, bigla na lang siyang boom, ganun.
Oo.
So pero kasi may iba ring story na talagang napalibutan sila ng female or napalibutan yung mga kung sa lesbian, napalibutan sila ng lalaki. Mm-hmm. Or meron din na parang insecure lang daw yung, I mean, nai-insecure daw yung isang tao sa opposite gender, kaya ginagaya niya yun. May mga ganong story. Ang dami. Kaya, until now, pinag-aawayan pa rin siya. Pinag-debatihan pa rin siya.
Hindi nung high school nagkaroon mga attraction na sa opposite sex.
Yan na. Yung starting na ng puberty. Doon na.
Nagkaroon ka ba ng issue like, bading yata, I mean, sorry kung, sorry. I mean, like, LGBT pala ako, so, parang natanggap mo ba kagad na okay lang siya or may conflict?
Parang, noong una parang hindi. Napunta rin naman ako sa stage na pagiging in denial. Pero kahit anong gawin ko, wala talaga eh. Mm-hmm. So, tinanggap ko na lang din kasi nung tinry ko sumama sa kanila, masaya.
Mm-hmm.
Masaya pala. Tapos doon ko nakilala mismo yung sarili ko na parang, may ganito pala. Kasi to be honest, nung nagpupunta ako sa
PhD, first year to, no? First year high school.
Mga ganon. Oh. Parang hindi ko talaga alam kung ano tawag sa akin, ano ba ako, ganon.
Mm-hmm.
Tapos bilang doon ko lang nakilala na, may ganito pala. Akala ko ako lang ganito, ganon. Mm-hmm. Yan.
So, nung pag-accept mo, like first year, gradual ba yung acceptance or parang naisip mo agad na?
Gradual talaga. Kasi, napunta kasi talaga ako sa in-denial stage talaga. Mm-hmm. Tapos parang minsan hindi ko matanggap na ganun pala na, kasi may mga talagang detractors talaga na, na pag nagtanong ka na parang mali yan, ganito, tapos may maririnig ka na parang,
sino yung mga nagsasabi?
Madami. Kasi nag-church din naman ako. Tapos may mga, hindi lang tao sa church yung sasabihin sa'yo na ganyan, na mali daw yan. Tapos magugulat ka na lang na may mga straight friends ka na sasabihin na okay lang yan. Mm-hmm. May ganito, explain sa'yo yung mga ganitong katulad ko. Tapos doon ko natanggap na parang, ayoko nang pahirapan pa yung sarili ko. Mm-hmm. Na,
kasi we know na pag high school, yan yung mga parang peak ng mga kapilyohan ng mga tao or yung mga students na makukulit eh.
Uh-huh.
Actually, medyo cruel sila sa age na yan. So, that time ba, nagkakaroon ka na parang, bading, may mga ganun.
Yes, napunta rin naman ako sa part na ganun. Pero hindi ko, kasi ever since, hindi ko pinansin yung mga ganun. Kasi parang okay.
Lalaki ka pa ba that time or
hindi na eh kasi
alam mo na.
Kasi inaasar na ako, so parang nakikita na sa akin na nagiging obvious na ganoon ako. So hinayaan ko na lang din. Tsaka kasi parang dati pa lang din na, nung may mga point din ako na naiinis ako, pero saglit lang 'yun kasi nung tinanggap ko sa sarili ko na ganito talaga ako, parang kahit asar rin ako, okay na kasi totoo naman.
Mm-hmm. Yung sa church, actually yun isang actually before nung interview, diba tinanong kita kung religious ka. Kasi isa sa mga gusto kong malaman sana, paano yung tamang term doon, yung interaction or paano yung between church and being gay? Kasi alam naman natin na sa church or sa Bible,
some of them
ayaw nila talaga ng na it's immoral, paano yun? Like, syempre lumalaki ka first year high school, tapos yung church sasabihan kang bawal ganito. So paano yung reaction mo noon? Paano yung
dati, nasabihan ako na mapupunta daw ako sa impyerno sa church. Tapos doon ako nag-question na parang, may ginawa ba akong mali? Parang mas masahol pa sa pagpatay ng tao yung ginawa ko, na wala naman ako ginagawang masama.
Mm-hmm.
Parang, ganito na talaga ako. Hindi ko alam paano ko ipapaintindi sa kanila na hindi nga ako na in-influential. Hindi ako na-influensyahan, parang lalaki yung ginagawa ko dati, na parang natural siyang nangyari sa akin.
Mm-hmm.
Parang yun yung parang hindi nila maintindihan or hindi ayaw nilang tanggapin. So parang ako, parang ang ginagawa ko nila na parang pupunta ako sa church just to pray and to praise God na lang. Parang if napupunta na sa topic na ganun, inuuna ako na sila na parang huwag na lang natin pag-usapan yan. Kung kasi alam ko na kung saan mapupunta yan, let's just concentrate sa pag-pray na lang natin or anything na parang na iba na lang, parang huwag na lang. Kasi parang 'di ba, hindi lang ako yung tao dito, parang may iba pang tao. Hindi naman parang nasa circle tayo na hindi yun na importante yung pag-usapan. Pag-usapan natin yung how to respect each other na lang.
So sa ngayon, ang lumalabas, parang you believe in God. Tama,
yes,
no?
Yes.
You still believe in God. Pero yung sa church mismo or doon sa mga tao, doon ka nagkaka-conflict.
Kaya parang na hindi na ako pumunta ng church kasi parang yung mga tao doon, Doon ako nai-,
parang yun ang hirap, no? Parang imbis na tulungan ka nila, lalo ka pa nilang...
Parang rather pray alone na lang.
Oo.
Ayun na lang, ganun na
yun
lang.
Eh, parang imbis na tulungan ka, lalo ka pang dinit, parang binababa. Inaano, diba?
Tsaka parang iniisip ko na parang ang daming pwede nilang ipag... Pwede na pag-usapan na... na nasa Bible din. Bakit doon sila nakafocus sa LGBT? Diba?
Kaya nga maganda siguro makausap ng pastor, no? Kung bakit ganun.
Actually, doon sa Pride March, may mga, may mga priest na supporters.
Oh, diba may mga, alam ko, may, ngayon, lalo na sa mga born again Christians, mas di ko lang mas, kung mas tanggap eh.
Hati din sila eh, to be honest. Kasi meron akong kaibigan na mga born again Christian. Hanggang ngayon, may mga hanggang ngayon friends kami. Hindi nila, they never went to that topic talaga. Mm-hmm. Parang if, kunyari ito, kakain kami, bila magpe-pray sila, okay. Kasi magpe-pray. Alam mo yun, parang, tas pa yung casual na kami, bonding-bonding sa friends, hindi nila ako ginudge as pagiging sa LGBT.
Yun nga isang conflict na nakikita ko sa Christianity and being part of the LGBT community, yung okay lang sa kanila, sasabihin nila, they will not judge you, pero within themselves, sasabihin nila, ay hindi, bawal talaga to. Na kung kilala mo talaga si Christ. So doon ako na medyo nalilito eh.
Kaya, yun nga eh. Kasi ang ginagawa nila, tinotolerate nila.
Yun nga, more on tolerate, pero hindi talaga accepted.
Hindi. Yun nga lang, tolerate nila, pero hindi nila i-accept. Mm-hmm. Yun talaga yung nangyayari ngayon.
Kasi may nakausap akong isang taga-Christian group. Uh-oh. Ang parat niyang example, may isa kasing like transsexual na transsexual from ano ba siya, lalaki to babae. Yeah, lalaki to babae na nagbago because of Christ. Yung sinasabi niya, hindi, nangyayari yan. So, pero alam naman natin na karamihan, siguro maliit na percentage lang yung ganun eh.
Pero kasi ako, dun sa, meron ako mga friends talaga na transsexual na parang nagda-doubt sila sa ganun. Mm-hmm. Kasi before you go sa surgery, ang dami mong pagdadaanan na psychological test.
Mm-hmm.
Sobrang dami daw na parang bago gawin sa'yo ng doctor yan. Kasi nga, once na ginawa na yun, wala na balikan. Mm-hmm. So parang, dun sila na parang totoo ba na biglang ganun? Or yung mga bumabalik sa pagiging ganun is hindi pa talaga transsexual. Kasi transgender, transsexual, alam mo yung pinagkakaiba sila. O. So parang siguro feeling nila yung mga ganun, yung mga bumabalik is parang hindi pa nag-undergo na gender exchange. So yun, kasi pag nagpa-gender change ka na, wala na yung ano.
Ang isa pang, kabalikan natin yung kanina kasi naisip ko lang, sabi mo nung high school, parang attraction. Kasi I have this friend na actually bisexual, so iba pa yun eh. No?
Okay. Oo, iba pa sila.
Like na-attract din siya sa, babae. Na-attract din siya sa lalaki, nagagupuhan din. Pero meron siyang girlfriend. So, inisip namin before, like, ano ba to? Like, pinili niya ba to? Or talagang pag LGBTQ or bi, either or. So medyo, parang naguguluhan ako.
Magulo. Kasi, meron pa isa, parang siyang bisexual, tinawag nila queer.
Mm.
Si queer naman, parang minsan gusto niya lalaki, minsan gusto niya babae. Mm. Pero hindi siya nai-inlove sa gender.
Mm-hmm.
Nai-inlove siya sa'yo, parang kung paano kanya nakilala.
Mm-hmm.
Ganun si queer. Parang, kunyari, today, gusto ko, mukha ko lalaki. Tomorrow, magugulat ka na lang, naka-dress ako, naka-makeup ako.
Parang si ano to, di ba? Yung
si
King,
Paolo.
Yung King ba yun? Yung ano ni Joey Mead? Tama ba?
I'm not familiar sa kanya.
May isang ganun na nagdadamit babae siya. Pero asawa niya si Joey Mead.
Okay. Yun, mga genderqueer siya.
Oo, no?
Hindi siya may in-love siya. Kunyari, minsan nagsusot siyang pambabae, pero may asawa siyang babae.
Parang sobrang gulo na ng ngayon. Ano ba ito, Moron? Hindi siya choice talaga?
Hindi ko alam. Actually, to be honest, pag sa iba na, kasi ang hirap mag-stand for them eh. Like, kunyari, for the bisexual.
Mm-hmm.
Yes, na-attract sila both sexes, pero hindi ko alam paano nangyayari yung ganun.
Okay.
Kasi, hindi ko siya ako na-attract sa iba na eh. So, ang hirap magsalita for them. Pero, yung nagiging friends ko na mga parang bisexual is, paano ba? Siguro, on how, paano sila tinitreat ng tao na lang. Feeling ko ha, kasi, yun yung napapansin ko sa kanila, parang, nagulat ako na may boyfriend siya. Tapos parang, ah, okay, kaya pala. Kasi yung hinahanap ni itong person na to, nakikita niya doon.
Mm-hmm.
Tapos bilang mag-break, mag-break ka, may girlfriend na isa. Tapos,
so, wala sa gender. More on...
More on ano? More on...
Dahil malambing to. Dahil more on, ano ba, character ba? Or... Mm-hmm.
Parang ganun.
Mm-hmm.
Parang ganun din si gender queer. Pero nga lang, ang pinakaiwan ni gender queer is physically. And yung physically, yung parte yun babaguhin niya.
Mm-hmm. Sige, naano kasi ako, hindi ko alam, like kunyari, for example, isa pa, yung, kasi, yung ibang tao, ang, kaya ang pangit na tingin nila sa mga LGBT, kasi more on, napaka-sexual na tao. Ay, na tao na parang for example, sorry, ang gulo-gulo ko. Like, okay, kunyari, sa Christian religion, ang sinasabi nila, okay lang maging bading kasi, ganun talaga eh. Mm-hmm. Pero ang ayaw nila, yung sexual act.
Okay.
Diba? So, masaseparate mo ba yung attraction na yung in love ka lang, emotion, dun sa act itself?
Kasi parang...
Or like yung attraction mo ba, more on parang cute, ganun. Pero,
ako naman, more on ano ko, yung attraction ko is more on parang how will the person accept me? Mm-hmm. Kasi parang, oo nga, gwapo ka nga, pero di parang may closeted ka or kinakahiya mo yung tao or ang pangit pala na ugali mo, yung mga ganun.
Mm-hmm.
So, feeling ko, yun, ganun ako ha. Sa, hindi ako na-attract sa, actually, sa physical.
Mm-hmm.
Pero, same gender pa rin. Siguro, dun sa sexual act, parang basic need na kasi siya eh. So, mm-hmm, it's impossible na hindi talaga gawin.
Mm-hmm.
Diba? It's part of the basic need ng tao. Yun
actually,
yun.
Sa opinion ko, parang it doesn't matter kung anong gender mo kasi kahit na straight ka.
Oh.
Ganun din naman.
Oo,
eh.
Oo, gagawin mo pa rin eh, di ba?
Oh.
May mga, yung iba nga dyan, di ba, parang bata pala. Kasi wala pang 18 years old na nagawa na pala yun.
Oo, like
diba?
Mga high school nga ngayon, 13 to 14, nabubuntis pa yung iba.
Na, oo. Dati nga, di ba, dati nung mga kapanahonan ng lola natin na parang yakapin ka lang. Ikakasal ka na. Tapos parang pag nabuntis ka ng 14, proud na sila sa'yo. Magkakaanak ka na. Ganun.
Kaya yung sexual act, hindi dapat natin inaano sa pagiging homosexual, no?
Oo. Kasi, ayun nga, that's what I said, ano siya, basic need na siya ng tao.
Mm-hmm.
Siguro lang, wag na lang siguro na parang araw-araw. Kasi di ba parang, let's say na parang maganda rin naman yung ginagawa mo siya sa taong talagang love mo.
Oo. Kasi yun ang sinasabi nila, more mas sexually active kasi mas hindi na niniwala sa religion.
Uh-oh.
So they can do anything they want. So yun yung isa sa mga issues na nakikita yata nila.
Oo, siguro. Kasi yun yung gusto nila isipin. Hindi nila masyado iniisip na pag pumunta ka sa Catholic Church, pag pumasok ka doon, yung mga nagsiserve na tumutulong sa simbahan is more on mga nasa LGBT.
Mm-hmm.
Parang, di ba? Parang sila pa yung nandun lagi sa simbahan.
Napansin ko marami nga. Eh. Sila yung mas magaling mag-organize yata.
Oo, di ba? Nag-organize sila sa church, nag-serve sila na parang hindi nila makita yung gano'n. Parang kumbaga, yung term na nakikita natin lagi na mas pinapansin yung mali kaysa sa mga pinapansin na tamang ginagawa.
Tsaka parang ang treatment yata nila, okay lang, pero lesser individual ka.
Oo,
parang gano'n.
Ganun.
Ano ba yung mga challenges na ano mo, na napagdaanan?
Siguro ako nung mga challenges na pagdaan ko is nung mga kasi ngayon karang ano ba siguro mga challenges na pinagdaan ko is siguro pag nakakamit ako ng mga bagong friends before na parang okay ano to pag parang feeling nila mga underdog mo tong kasi LGBT to pwede natin gawing underdog yan.
Paano underdog, like
parang pwedeng ganilang gawing alalay-alalay, parang mga ganun, oo. Pero parang, kasi nga, makikita nila na, you're gay.
Mm-hmm.
Parang yun yung feeling ko na nangyari sa akin.
Mga lalaki to or babae?
Both gender. Oo. Tapos parang, nung medyo nagkaisip na ako na parang pwede ka din pala maging superior sa kanila.
Mm-hmm.
Na parang, mas, ngayon ko rin din naramdaman na parang mas appreciated ka sa skills mo.
Actually, hindi naman sa pag-stereotype. Ako, pansin ko yung mga LGBT. Sila yung mas creative, mas talented. Kasi karamihan yung mga kakilala kong LGBT, sila talaga yung iba yung creativity.
Mm-hmm.
Siguro dahil natatap nila yung both genders.
Siguro nga, oo. Diba? Pero yun yung minsan din, yung mga ganyan, hindi naman sa pag-ano, parang, minsan din, may mga LGBT din members na parang, yun yung expected sa kanila.
Mm-hmm.
You have to be creative, you have to be like this, you have to be rich, you have to be ano. Parang minsan sinasabi nila parang, pwede bang ganito lang ako, huwag na kayo mag-expect sa akin.
Mm-hmm.
May mga ganong LGBT pa rin naman na parang, oo, kasi meron ako dati naka-work na same kami, pero hindi pala siya creative.
Uh-oh.
More on ano pala siya, more on magaling siya sa math.
Uh-oh.
So hindi ko nakikita yung creativity niya, pero kapag pagkasama ko siya, walking calculator ko siya.
Mm-hmm.
So alam mo yun, feeling ko hindi lahat na mag-fit in sa ganun.
Sa usapan natin, sa nakikita ko, parang yung pagiging LGBT, hindi talaga siya, ang hirap mag-stereotype. So hindi ko pwedeng sabihin lahat ng LGBT malalande or lahat creative or lahat babae lang gusto. Parang sobrang, kailangan
sobrang
mo silang
intindihin mo. Sobrang, parang magre-research ka talaga.
Oo nga, parang hindi mo sila pwedeng i-judge as a whole, parang as individual eh. Kasi bawat LGBT, iba-iba yung preference, iba-iba yung talent.
Oo, totoo. Kasi ngayon talaga pag sabi LGBT, as a whole na kayo i-judge eh. Parang, di ba pwedeng, we're just like you, no, ano? Parang pwede ba kami i-treat as individual?
Mm.
Parang ganun. So, mahirap, ayun ang isa pa sa mahirap na ano, like na sinabi mo na na-judge kami as a whole na talaga.
Mm.
Hindi kami laging, siguro kaya din na-judge as a whole kasi birds with the same feather flocks together, di ba? Hindi pwedeng isang LGBT lang ang nandyan sa group of friends. Marami yan.
Oo.
Parang ganun.
Tsaka ang ano ko, isa sa mga siguro yung stereotype na pag LGBT ka, lalo na pag homosexual or gay, hindi mo kayang mag-stick to one. Moron, parang napaka-normal sa'yo na iba-iba yung relationship.
Kasi, feeling ko, ako, ito lang napansin ko sa lahat na LGBT. Natural na yun na sobrang dami na na hindi pwedeng kikilala lang nito yan. Kakilala siya ni ganito. Ang dami. Parang nagdo-domino effect. Maliit yung mundo.
Hindi, I mean yung in terms of partners.
Ah, okay. Feeling ko hindi naman. Kasi meron din akong kilalang friend. Meron akong nakilala na parang sobrang ano siya, sobrang magiging girl na siya.
Parang di kayang mag-ano sa monogamous relationship. Diba? Or meron, totoo ba yun? Or
feeling ko meron. Meron ding hindi. Kasi meron din ako makakilala na parang high school pa lang sila magka-relationship. Hanggang ngayon sila pa rin. Na almost mag 15 years na sila na parang alam mo yun.
Oo.
Tapos siguro din feeling ko nang hindi lang din feeling ko nangyayari yun sa homosexual, nangyayari siya sa straight eh, di ba? Kaya maraming pumupunta sa may mga tao na nag-cheat, magugulat na may kabit, ganun.
Pero napaka-limited.
Limited nga lang. Oo, pero siguro nga, marami din kasi ako kaya lang na paiba-iba yung boyfriend, paiba-iba yung
girlfriend. As experience mo, like may boyfriend ka na ba?
Wala ako. Sa ngayon, wala.
Or gaano kahirap para sa isang homosexual na magkaroon ng
hindi naman
serious siya relationship? Considering na bihira yung monogamous na relationship.
Sa tingin ko, kaya rin ano lang, is because of temptation. Parang sa akin na, based on my experience kasi na parang magbigay ka lang kasi ng motive dyan. Parang okay na yan. Magugulat ka na lang, in a relationship pala to, bakit lumalan dito, ganun.
Teka, ilan na ba yung naging
three pa lang.
Tatlo na.
Tatlo na yung boyfriend ko. Actually, first boyfriend ko, doon ko naranasan na parang may iba pala siya, ganun. Pero sa second,
hindi ba normal yun sa ano? Sorry, panay stereotype. Pero normal sa pagiging homosexual yung ganun?
Hindi ko masabi kasi may mga ano din talaga super loyal.
Mm-hmm.
Siguro depende na lang din talaga sa tao. Kasi kahit naman straight, magugulat ka may iba-ibang ano. Lalo na yung mga nasa mga mayayaman, magugulat ka. May girlfriend pa lang ano, di ba?
Mm-hmm. Yun, so gano'ng kahirap ngayon na magkaroon ng relationship?
Hindi siya siguro mahirap, let's say, hindi mahirap magkaroon ng relationship. It's just that mahirap i-maintain yung relationship na pahabain. Kasi nga, sobrang daming temptation dyan na parang para sa akin na kasi may hinahanap at may hinahanap ka na hindi kayang i-provide pa rin ng partner mo.
Ano ba yung usually na hindi na provide?
Paano ba to? Siguro paano ko bang parang may hinahanap ka? Kasi minsan kasi, we have our own preference. Minsan, mm-hmm. eto nagugustuhan mo na siya. I mean, kayo na. Pero, parang may kulang.
Mm-hmm.
Siguro, paano bang kulang na parang, minsan, closeted yung lalaki. I mean, yung partner mo.
Mm-hmm.
Hindi ka ma-flaunt dyan sa labas. Mm-hmm. Tapos, meron din mga iba na parang hindi mahilig sa sex. Pero gusto pala ng isang partner mo na gusto na mag-sex kayo.
Mm-hmm.
Hindi maibigay ng isa kasi.
Bakit hindi maibigay? Hindi ba parang
hindi siguro
in a way parang normal siya sa
parang siguro may mga tao din conservative pa din na sa LGBT.
Kahit na ganoon sila.
Oo, may mga conservative pa din na parang behave lang sila, hindi mm-hmm. sila mag-ano.
Parang ibig sabihin nun, parang hindi nila accepted.
Teka, hindi, ano ba? Accepted nila is just that and sila sexually active. That's it.
Mm.
Yun pa na parang dahil, gusto nila love.
Dahil sa religion or...
Hindi, gusto lang nila love. Gusto nila ng companionship.
Kasi kahit sa straight na relationship, parang bihira rin yung gano'n.
Siguro may mga gano'n pa rin tao na parang gusto lang niya companionship lang talaga.
Mm-hmm.
Or, I mean yun, companionship na gusto lang nila na may kasama. Gusto nila ng may mahal nila.
Friend lang yung hanap niya.
Hindi naman, parang nag...
Gusto lang may kasama manood ng sine.
May gusto kong masama sine. Pero yung parang, yung intimate relationship talaga, yun na yung gusto nila.
Yung medyo pero parang
hindi,
eros. Oo,
hindi na nila iniisip na yung sex. Kasi focus na sila na mahal na nila. Yun, content na sila na mahal na lang nila yung mahal nila. May mga ganun akong na-encounter na story. Sa akin hindi nangyari.
Kasi parang ano, no? Parang... Inisip ko eh.
Ang
parang,
okay, sorry ha.
Medyo complicated.
Kasi, actually, sobrang complicated. To be honest guys, ang hirap kasi magsalita for
everyone.
For everyone. Lalo na, hindi ko pa nakakasalamuha lahat. Actually, may mga friends akong lesbian. Mm-hmm. Pero hindi ko alam yung story nila.
Mm-hmm.
I mean, hindi ko alam paano yung ganitong kind of ano nila. I mean, yung paano nila ginagawa yung sexy time nila.
Oo nga, speaking of lesbian, kasi dati meron akong, naiisip ko dati na, ewan ko, baka dahil sa TV, sinasabi na, ang bading mahirap maging lalaki. Pero yung lesbian, kung nakatikim ng sex, magiging babae.
May kausap.
So, ganun, totoo ba yun? Or?
Ewan ko ha, pero may nakausap ako. Ay, andeng, joke lang. Hindi, meron akong friend na nakausap ko siya. Tinanong ko siya, parang sabi ko sa kanya na nagkakwentuhan na kami about sa amin kung paano namin nalaman kasi lesbian siya. Sabi niya, ganun din siya, parang hindi siya nagkakagusto, ganyan. Tapos sobrang desperate niya. Sobrang confused siya. Tinry niya na makipag-sex
sa lalaki. Oo.
Pero hindi daw talaga. As in, hindi daw talaga natanggal yung ano. As in, gusto pa rin niya babae.
Kasi may mga ibang ano, like siguro sa probinsya or something na parang pinaparipan nila yung anak nilang lesbian para lang maging totoong babae.
Pero hindi din eh. Kasi kami, ako ha, dati kami ng mga friends ko ng mga babae, sabay-sabay kami naliligo. As in, naked, as in, hubot-hubad kami. Pero wala. Wala akong maramdaman na ano. Mm-hmm. Hindi dahil sa iniisip ko na huwag ka ma-attract. Hindi ko pumapasok sa isip ko. It's just that, hindi talaga eh.
Yung naalala ko tuloy. Kasi may friend din akong homosexual. Pag nakakakita siya ng babae na gano'n, parang, yeah, kadiri. Meron bang gano'ng feeling minsan na parang nakakadiri naman to?
Actually, feeling ko kasi parang, paano ba to? Parang yun na yung term na ginagawa, yeah, kadiri naman to. Pero hindi naman actually nandidiri kami. It's just that na parang, wala kami pakialam dyan eh. Ano ngayon? Parang gano'n. Mm-hmm. Nakita kami ng boobs, nakita kami ng nung isa. Wala kami pakialam.
Pero pag sa lalaki, iba? Meron?
Iba talaga. Iba yung mapapaano ka na lang talaga.
Oo, kasi di naman sa gwapo ako or something. Kasi dati naalala ko sa gym, may isa akong experience eh. Like, nasa sauna ako, naka-towel. Tapos may nakapagkwentuhan sa akin dahil friend din naman ako. Sige, okay lang. Iniyaan ko, nakapagkwentuhan din ako. Tapos biglang ako hinawakan dito sa my thighs.
Okay.
So parang, ano naman sabi niya sa akin? Matagal na kasi hindi ko na maalala exact yung details. Pero yung ganun, so... So,
ago
So merong, ibig sabihin, kasi ayoko isipin that time. So ibig sabihin, you're saying na iniisip niya parang, oy, gano'n.
Parang, actually ako, marami rin ako na-encounter na ganyan, nag-gym din ako, na parang, sa zone na nakikita ko na gano'n, alam ko na kung saan papunta. Siyempre, I'm gay, I know, alam ko paano sa ilo gumalaw. Hindi ko never kong ginawa. Pag nakikita ko nang nangyayari na yon, I mean, nararamdaman ko na umaalis ako. Kasi parang, ako kasi parang feeling ko ha, sa lahat ng mga friends ko LGBT, ang tinuro talaga nila sa akin is respect mo yung tao.
Mm-hmm.
Hindi porket gusto mo yung isang tao or nakaramdam ka ng something dun sa isang tao or nakita mong nakaubad yung tao sa harap mo is susunggaban mo na. Yun ang natutunan ko sa naging kaibigan ko sa naging friends ko na parang respetuhin mo yung tao na yun kasi paano pag sa'yo ginawa yun or parang hindi mo alam kung hindi mo alam yung gawin sa'yo ng tao na yun or hindi mo alam yung alam mo yun, hindi mo kilala yung tao na parang wag mo na maano. Ayaan mo na lang sila yung magbigay sa'yo ng motive. Hindi yung parang ikaw yung gagawa ng paraan para.
Naalala ko pa yun, yung umawak sa akin, ang laki ng katawan, yung maskulado talaga. Uso yata ngayon yung ganun.
Ganun, maraming ganun. Actually, maraming, until now sa gym, marami pa rin ganun.
Mm-hmm.
Pag nagkikwento sa akin yung mga friends ko sa gym na lalaki, na parang, kunyari, like before, nag-gym ako, until now nag-gym ako, doon sa pinag-gyman ko na parang, punta ako doon, nag-gym ako, parang wala akong pakialam sa inyo, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Parang nag-gym ako, tapos parang sila parang iba yung tingin sa akin, ang sama nung tingin. Ang sama nung tingin ng mga lalaki, parang ako parang, ano, ginagawa ko.
Oo, actually, yun yung isang stereotype na pagbading, feeling akala nila, lahat ng lalaki gusto nila.
Eh di parang, parang everyday, ganun na nakikita ko na parang ganun. Pero di ko sila pinapansin na parang di ko naman kayo kilala, ganito ganyan. Hanggang sa one time, nagyayay isang coach kasi nagiging nakakausap ko isang coach na babae na parang hindi ka tara mag-ab workout tayo sa taas. Sabi ko, sige, sama ako. Tapos doon na parang nag-ab workout kasama sila yung mga ibang lalaki. As in, gwapo, may katawan. Okay lang, parang okay, sige. Attractive. Oh, to be honest, na-attract ako sa kanila. Siyempre, nasa nature ko na yun. So parang pinakilala ko, hi, hello, gato, ganyan. Parang shake hands, gano'n na parang nagtatanong lang sila, oy, anong ginagawa mo, tagasang ka, gano'n, okay, sige. Tapos parang nandun na kami sa may locker room, gato, ganyan. Mm-hmm. Parang nagbibiroan sila na naririnig ko na parang ako yung pinagtatawanan nila na baka gawin to, gawin yan.
Mm-hmm.
Kasi alam ko na, ako naiintindihan ko naman sila kasi baka nga nangyari na sa kanila yun, na ginawa na sa kanila yung ibang LGBT. Parang ako, sige, inaya ako. Hindi na ako naligo or hindi na ako, nagpalit na ako ng damit kasi baka iniisip na. Hindi ko naramdaman na discriminate ako. It's just that, sige, para lang umiwas na tayo sa mga ganong issue. Tapos, one day na lang, habang nag-gym, may dumating na isang babae na napanood na pala ako sa YouTube.
Mm-hmm.
Parang nagpa-picture, ganyan-ganyan.
Wow.
Nagulat na lang
isang
ako.
Isang pag-YouTuber.
Tapos parang, okay, ganyan, okay. Tapos bila 3 days yung straight. Iba't ibang tao na lumalapit na napapanood daw ako. Nagugulat na lang ako. Tapos no, nung napapansin nila, tapos simula nung napunta ako sa locker, tara, sabi nila, sabay ka na sa amin mag-sona.
Maligo?
Mag-sona.
Sorry, joke lang.
Bakit? Sabi ko, hindi, wag na. Sabi ko, okay, nasa bahay nila ako maliligo. Hindi ka na, sabi niya, sikat ka pala eh. Sabi ko, alam, parang doon ako nainis sa kanila na parang kung hindi nyo pa pala nakitang hindi naman sa nagyayabang ako kung hindi nyo pala alam na YouTuber ako na parang medyo kilala ako, hindi nyo ako papansinin na ganito, okay, nakakatawa na.
Hanggang ngayon, no?
Doon ako na parang, feeling ko doon ako na-discriminate.
Oo,
na parang,
na, eh, parang
kailangan ba maging sikat ako para lang tropahin nyo ako.
Discrimination, parang sobra pa rin. I mean, parang isipin natin na iba ng panahon ngayon, na modern times, dapat accepted na. Pero hindi pa rin, eh, no? Yun nga, ano ba yung, mga challenges na naranasan mo?
Rin,
na parang, discrimination talaga.
Discrimination pa rin, na parang lalahatin. Just because naginawa sa'yo yun ang isang LGBT yun, hindi, it doesn't mean na gagawin sa'yo na iba pang LGBT yun.
Mm-hmm.
Yun lang yung parang gusto kong maintindihan ng mga tao. Pero actually, siguro nangyayari na rin yun sa, kahit sa straight, di ba nga?
Oo.
Sa makikita mo sa Facebook na parang ayaw naman daw mag-jowa no isa na to kasi feeling niya lulukohin siya ng lahat ng lalaki.
Isa, naisip ko tuloy, di ba, may mga lalaking homophobic.
May mga ganun. Diba? Naka-encounter na rin naman ako.
Oh, ang sinasabi nila, pag homophobic daw yung isang lalaki, more often than, or more likely na ganun din siya. Ganun ba katotoo yun? kaya yung mga matitindi mag-discriminate, sila talaga yung...
Feeling ko hindi. It's, siguro kaya rin, hindi naman sinasabi na homophobic sila. It's just that siguro umiiwas yung isa because he's protecting his... It's yung image niya.
Mm-hmm.
Kasi may mga kilala rin ako na parang closeted sila.
Mm-hmm.
Na parang kapag nakaka-encounter sila ng group of gays, umiiwas sila.
Mm-hmm.
Kasi may mga gays talaga na parang paparinggang, hindi man sabi ko na parang ganun sila na parang ka-brutal magparinig. It's just na parang may mga gay din kasi na parang naiinis sila. Parang ayaw mo pang lumabas. Ayaw mo pang nakatotoo.
Ang term doon, paminta?
May mga ganun. Na parang talagang aasarin nila. Parang, siyempre, yung isa na parang yung closeted, na parang napapahiya siya.
Mm-hmm.
Kaya lumalayo na lang. Hindi naman totally na homophobic sila.
Mm-hmm.
Na parang nilalayo na lang sarili nila just to protect them. Feeling ko yung iba pa, mga homophobic talaga, na parang meron akong friend talaga, na totoo to ha, na naglalakad lang siya, bumili lang siya.
Mm-hmm.
Pero hindi sa ibang lugar. Parang pumunta lang siya doon kasi doon lang nabibili yung gamit.
Mm-hmm.
Or food ang ata yun. Tapos pauwi na siya, pasakay na siya ng tricycle, tapos binugbog siya.
Binugbog?
Oo.
Sinugbog?
Hindi niya rin kilala.
Inabangan siya or nakita?
Nakita lang siya. Parang nagulat na lang daw siya. Na parang nagirinig siya kasi ayaw ko sa bakit. Ganun. Binugbog siya. Mm-hmm.
Pero grabe naman yun.
Oh, nakakaawa nga.
So marami pa rin ganung instances.
Mm, nakakaawa pa kasi yung gay na friend ko na yun na parang mahirap.
Mm-hmm.
Na sorry sa term ha, pero yun talaga na parang na-hospital siya.
Mm-hmm.
Na parang
hindi na nakilala yung mga
hindi niya nakilala pero nahuli na CCTV. Yun ang buti na lang. Ewan ko kasi hindi ko na nabalitaan after. Nagulat na lang ako na ganun. Na parang pumunta lang yun na parang napagastos patuloy yung family niya. Nakakaawa lang.
Oo. For you, ano bang better? Na mag-out ba? Or wala namang problem?
Wala namang problem. Sige, ako respected ko lahat eh. Kasi katulad nung, ang dami kong example, no? Meron din kasi talaga na parang sa work na pag nalaman kang ganito, na gay ka or anything part of LGBT ka, hindi ka ma-promote kasi feeling nila na parang maaapektuhan yung respect sa iyo ng ibang
mm-hmm.
ibang employee. Parang mm-hmm. feeling ko ganun, may ganun pa ring ceiling na parang diyan ka lang.
Mm-hmm.
Kaya feeling ko
pinoprotektahan.
Oo, nagtatago yung iba just because of work na lang kasi
discrimination pa rin.
They have to, 'di ba?
Oo, nga, sa patas ba natin may
yun yung nilalaban ngayon yung SOGI.
Hindi ba na-approve na, hindi pa ba?
Hindi pa pero ewan ko hindi ko pa sure kung ano nangyayari pero baka 'di ba sana ma-approve kasi sinasabi nila yung SOGI bill daw is same sex marriage. Pero hindi siya same sex marriage. It's just that gusto namin ng rights
mm-hmm.
na to protect na anti wag kami ma-discriminate sa mm-hmm. sa public.
Dahil sa work, no?
Oo, sa work or kasi hindi pa kasi nila nararanasan yung 'di ba? Kung sa babae may catcalling.
Mm-hmm.
Diba? Meron din sa amin na pag naglalakad kami, wala naman kami ginagawang masama, pero parang kung i-curse kami, parang...
Nangyari na ba sa yan?
Naglalakad ka, parang aasarin ka, na parang...
Sino usually yung mga...
Mga tambay.
More on tambay,
you know? More on tambay, na parang, ano bang ginawa ko sa inyo? Bakit kayo nang aasar na ganyan?
Mm-hmm.
Parang ganun. Yun lang yung sinisik namin sa SOGI bill na acceptance, mm-hmm. Respect.
Paano yun? Like may... Gusto niyo may fine kung sakaling merong mag-ganon?
Hindi naman actually na fine niya. Para lang, hindi ko pa sure ha. Hindi ko kasi pa masyadong alam totally yung SOGI bill. Pero yun lang ang alam ko na parang once na ano na yun, na parang malilesen na siguro yung discrimination sa mm-hmm. Philippines. Yun lang ang iniisip kasi ng mga tao na parang feeling nila magkakaroon ng same-sex marriage.
Pero hindi ba okay din yun?
Ewan ko ha. Para... Hindi ko kasi masyadong sensitive masyadong yung topic na same sex marriage mm-hmm. is nabubulol na ako, sorry. Feeling ko yung same sex union okay siya kasi iba yung benefit, 'di ba, ng married
mm-hmm.
yung sa tax
and yung mga rights
tas yung
lupa, pera,
'di ba? Tsaka yung pagmamay-ari mo.
Mm-hmm.
Parang may mga ano rin kasi may mga parent talaga na LGBT na parang hindi nila makuha yung ganung benefit.
Mm-hmm.
'Di ba? Parang ang hirap, parang paano kapag matanda na sila ng dalawa,
mm-hmm.
'di ba? Ano na lang mangyayari dun sa mga pinaghirapan nila or yung sa tax nila, ganun pa rin yung alam naman natin kung gaano kasakit yung tax sa sweldo.
Ano yata yung mga insurance pa.
Yun pa, yung mga ganun. Yun lang yung parang sinisik namin na parang equality na lang din.
Mm. So it doesn't matter kung kasal o hindi. As long as sa batas may...
Oo, may ganun lang.
May parang, distinction.
Oo, kaya nga pinupush nila yung ganung, ewan ko, same-sex union na lang. Para at least, kahit hindi na gawing marriage, para at least yung benefit ng married couple na straight, makuha rin ng mga LGBT.
Eventually ba gusto mo magkaroon ng anak?
Oo, yun naman. Actually, lahat naman na LGBT gusto magkaroon ng anak eh.
Mm-hmm.
Kasi, di ba, parang, ewan ko ha, parang... Ang dami pa rin ano diyan na parang mga walang magulang na mga bata na pwedeng i-adopt na parang hirap na yung mga orphanage, yung mga charity na paano sila papalakihin, di ba? Parang andito kami to help. Ganun.
Sabagay.
Di ba?
Okay nga rin. Mm-hmm. Pero ngayon, di ba, comfortable ka na sa pagiging homosexual?
Oo, like, comfortable. Kasi accepted na ako ng family ko.
Oo nga, paano ka pala na-accept?
Hindi ko na itanong. Nakakatawa, yung mommy ko una ayaw niya. Daddy ko okay lang.
Parang baliktad, ha? Usually, yung...
Mami
yung
okay.
Oo, mami yung okay kasi gusto na ng girl din.
Yun lang. Yun yung nangyari. Pero eventually, na natanggap niya kasi wala na siyang magawa.
Pero paano tanggap? Like, hinayaan na lang niya, ganun? Or meron kayong heart-to-heart talk?
Wala kaming heart-to-heart talk. Actually, galit na galit talaga. Hindi naman galit na galit. Nagalit siya kasi nalaman niya.
Like, ano, pinagmumura ka, ganun? Parang party!
Hindi naman na maminura na parang... na ano pa ano ba tawag niyan, parang paano ba, kasi parang feeling ko may hindi ko alam bakit iba yung pakikipag-usap niya, parang may pagalit, parang mga ganun,
parang parating galit sa'yo.
Oo, parang ating galit,
uto sa kanila lang, Bertie, bilan mo ko ng suha.
Hindi naman mga ganun na parang
more on
iba. Mararamdaman mo, di ba? Alam mo yung mapagalit sa'yo.
Sabay ba nilang nalaman?
Sabay nila.
Ano yun? At sinabi mo na?
Parang mami ko kasi galit na parang, ayaw, ano ba talaga? Ano ko ba talaga? Actually, nagdi-dinner kami ng time na yun. Parang sabi ko na, I'm gay, ganun.
Teka, ibig sabihin, hindi mo sinabi, pero alam na nila.
Feeling ko alam na kasi nga, syempre, mother instinct.
Kaya na-brought up niya na parang ano ka ba talaga.
Parang hindi niya, parang hindi ko maintindihan bakit siya nagagalit nung time na yun. Mm-hmm. Parang sobrang inis ko, inamin ko na.
Oo, hindi mo na itanong bakit siya nagalit.
Oo, hindi, inayaan ko na lang din. Wala naman sila na ano.
Pero yung dad mo, tahimik lang.
Oo, inayaan na lang.
Kasi, paano niya na-accept eventually?
Wala na siyang magawa kasi parang napalibutan din siguro ng, feeling ko ha, kasi parang yung mami ko, parang after na nangyari, tuwang-tuwa na siya sa mga LGBT. So parang kapag nakakita siya ng mga group of gays, tuwang-tuwa na siya doon. So ganun. Parang doon niya na accept talaga ng 100%.
Actually, curious ako, ano bang nasa isip ng isang magulang? Bakit ayaw nila ng ganun?
Hindi ko tinatanong eh.
Kasi alam natin.
Ayoko rin malaman. Baka hindi ko rin kasi matanggap yung reason kung bakit ano. Or baka maging ano pa yun, maging parang bumigat sa dibdib ko pa na bakit ayaw niya, gano'n.
Kasi isip ko baka na-dictate ng society or baka dahil sa religion.
Hindi ko rin alam kasi mami ko rin, religious naman mami ko, pero hindi ko alam kung hindi yun dahil sa religion yung nagalit siya.
Yung tao kasi, like ang tingin sa LGBT, parang may feeling ng disgust. Medyo heavy yung term eh. Matiri naman to.
May ganun talaga. May mga ganun mga parent na sasabihin sa'yo na kadiri.
Oo, kasi feeling ko yung instinct kasi nila kung ano-anong ginagawa.
Mm-hmm. At saka in the hearsay kasi. Diba?
Na magkaka-AIDS, Diba? Sobrang...
Hearsay talaga na parang feeling ko doon na lang sila dahil nagagalit sila.
Mm-hmm. So what, sorry, medyo sensitive. So what can you say about yung mga homosexual na... Kasi marami akong kakilala na talagang nagbabayad sila ng lalaki. Na parang may inaalagaan
actually,
sila.
Actually, never ko na-experience yun eh. Pag ganun, may mga ganun kaming friends na sinasabi namin na wag niyang itolerate sa lalaki yung ganun. Na parang pineperahan nga, yun yung term talaga na pineperahan
ng mga lalaki. Kasi diba hirap, like kunyari, being a homosexual, syempre dahil gay ka, gusto mo, lalaki yung karelasyon mo.
Uh-oh.
Pero problem, dahil lalaki yun, ayaw niya sa bading. Diba? So may ganun conflict
Oo nga. Pero hindi ko alam paano na ano nung mga straight yun. Actually, wala na ako idea kung paano nila.
So feeling ko, for them, tanggap na nila yun. So, nagbabayad na lang sila. Inaalagaan na lang nila para patulan sila.
Oo, yun. Kasi so, diba? parang siguro na sa nakikita ko na parang binabayaran nila yung kalinga na lang nung lalaki.
Yun nga eh. Kasi nga, bading ka eh. Gusto mo ng lalaki, tapos lalaki ayaw sa'yo. Di ba? Parang ang hirap. Or sa part mo ba, attracted ka rin sa kapwa mo?
Oo. Actually, ako, lahat ng naging boyfriend ko is gay din.
Ayaw mo ng straight na guy?
Gusto ko kasi actually, hinahanap ko yung mga katulad nun, yung mga katulad ng straight.
Mm-hmm.
Kasi ayoko naman nung papatulo ako ng katulad. Yeah, papatulo ako ng katulad kong gay. Pero ano pala, parang mas malambot pa sa marshmallow. Yung mga gano'n. Yung mga gano'n kaming term. Siguro yun yung hinahanap. Kasi mayroon ako own preference talaga na parang hindi ko alam kung maintindihan ng straight yung mga yung gusto ko man explain.
Mm-hmm.
Pero baka hindi maintindihan nyo kasi yung mga terms kami. Pero ang masasabi ko na lang is yung hinahanap ko kasi parang katulad ko na naghahanap din ng kapwa niya lalaki. Pero gusto niya, siya yung lalaki. In sa relationship.
So top.
Parang ayan, top or bottom.
Oo nga, may mga ganyang term pa eh.
Kasi may mga top, pero drag queen sila. Di ba? Ang gulo na, nagiging complicated.
Paano yun? Like top drag queen? Ibig sabihin, siya yung mas aggressive.
Siya yung lalaki in bed and in a relationship. Parang dominant siya.
Oo.
Pero, pag makugulat ka nila na parang drag queen siya, nagme-makeup siya, nagwi-wig siya, nagsusot siya ng pambabae.
Mas ano lang yung personality, mas matapang, pero gusto niyang girl pa rin siya. Pero,
may mga ganun eh. Kasi may mga gay din talaga na gusto nila straight talaga.
Mm-hmm. Yun yung mahirap, no?
Oo, yun yung parang mahirap. Parang swerte na lang talaga yung ibang gay dyan na parang minamahal talaga sila ng straight.
Kasi may friend ako, makeup artist. Kung titingnan mo yung itsura niya, parang babaeng-babae na talaga. Like sexy, maputi. Tapos meron siyang boyfriend na taga-States. Siguro mga tatlo yata yung kakilala kong ganun. Ina-assume ko na siguro mas accepted ba sa ibang bansa yung gano'n, no?
Oo, kasi minsan meron din akong friend din na talagang babae na mukha siyang babae na parang...
Like, ang ganda-ganda niya.
Oo, nilapitan siya ng... Kasi, ang tawag na sa kanila transgender or transsexual, yung mga gano'n, yung mga mukha ng babae, talagang pag pumatol si straight, nun straight pa rin siya.
Mm-hmm.
Kasi, sa... Tinitreat na siya as female na eh.
Mm-hmm.
So, parang na-attract ka kasi... Mukhang female.
Mukhang babae.
Oo, mukhang babae yung transgender.
Mm-hmm.
Kaya hindi ka pwedeng maging bi or gay. Kasi straight ka pa rin kasi na-attract ka. Nakita mo siya sa as a girl.
Mm-hmm.
Matakot ka pag na-attract ka sa gwapo. Doon ka pwedeng masabing gay.
Parang hirap, no? Parang may ganun pa na iba lang yung physical.
Mm-hmm.
I mean, actually, iba yung physical pero... Hindi ko alam kasi, hindi ko kasi maano
Sa physical siya na-attract, kasi mukhang babae. Kasi babae yung
nahanap
niya.
Pero alam
mo
hindi siya babae.
Malalaman mo na siguro pag hindi babae, pag hindi pa siguro or umamin.
Sa bagay, no?
Pag umamin yung
kung
transgender.
Kung isipin mo kung napamahal ka na, tapos sa huli mo lang nalaman na, hindi pala totoong babae to. So ano pang gagawin mo? Kasi na-attract ka na eh.
Yun nga, parang... Pero na-attract ka kasi, yun nga, na-attract ka kasi mukha siyang babae. Kaya walang issue yun, walang issue sa mga, sa pagiging, sa sexuality mo. Straight ka pa din kasi nga, paulit-ulit na babae, tinignan mo siya as a girl. Matakot, masasabi lang na gay ka or bi ka. Pag na-attract ka sa kapwa mo or nagwapuhan, di ba? Kasi may mga lalaki nagwagwapuhan sa kapwa lalaki pero wala lang yun eh, di ba? In love ka sa kapwa mo lalaki, doon ka na pwedeng maging...
Grabe rin yung dynamics, no? Parang iba-iba na iba-ibang preference talaga. Talagang hindi ko masabi kung...
Ang gulo-gulo niya. Hindi naman magulo. Parang you need a deeper understanding pa.
Hindi ubra yung porket parang gay, so lalaki lang gusto. Minsan both sexes gusto or parang straight pero hindi naman straight. Ang gulo eh, no? Paano mo?
Hindi man siguro magulo, talagang kailangan intindihin mo lang talaga yung mga nasa LGBT.
Wag lang siguro silang i-judge doon sa
wag na lang i-judge or kung straight ka, bakit mo sila po problemahin? I mean, wala ka na sigurong pakialam or hayaan mo na lang sila.
Mm-hmm.
Kasi hindi ka naman attracted ka naman sa opposite gender mo or masaya ka na sa buhay mo, hayaan mo na lang.
Pero ikaw, dahil ngayon, di ba, comfortable ka na nga sa pagiging homosexual. So, gugustuhin mo pa ba to?
Na
maging bading?
Ito na ako, itanggap ko na siya. Parang alam ko na until the end of time na ganito na ako.
Kasi I have this friend na ang sabi niya sa akin, like, parang sabi niya, Archie, sa totoo lang, mm-hmm. kung may babalik ko lang, mas pipiling ko maging straight eh.
Mm-hmm.
Kasi pag straight ako, walang discrimination, hindi ko na po problemahin yung mga problema ko ngayon eh. So mm-hmm. iniisip niya na, di ba, actually mahirap daw mm-hmm. eh, dahil sa society.
Oo,
eh.
Nahihirap talaga, pero ako kasi parang, ako yung type of person na parang wala akong pakialam. Mm-hmm. Bahala kayo dyan. Bahala kayo mag-isip. Ayokong problemahin kayo. May mga mas importante pa akong kailangan problemahin.
Pero yung usual na problem, yung love. Di ba sabi mo, ang hirap maghanap ng...
Mm-hmm.
Tsaka usually, dahil nasa ganong community ka, sabi nga natin, iba-iba yung preference. Mm-hmm. So, napaka-limited na nga nung market talaga yung term ko. Napaka-limited na ng pagpipilian mo. Uh-oh. Tapos, dahil iba-iba pa yung preference, mas liliit pa.
Oo, mas malis. Yan yung... Parang siguro, yun na lang siguro yung parang masayang challenge na lang siguro yun. Parang,
maghanap ng...
Oo, parang, sige, bahala ka maghanap ng... Ano,
masasabi ko ba na pag nahanap yung destiny for you, mm-hmm. so may destiny kaya yun or...
Oh, swerte ka, kasi talaga may mga... Swerte ka pag nahanap mo yung destiny mo, kasi...
Destiny ba talaga yun or considering na we're not talking about God na?
Oo, kasi okay. Na, siguro, feeling ko matitreat natin yun as destiny. Kasi, swerte mo na eh.
No, so, you're saying na meron pa rin the one for you?
Meron pa rin the one. Kasi, hindi mo rin, may mga times na parang magkakagusto ka dito. Kala mo straight, hindi pala. So, parang, tapos may gusto rin pala sa'yo. Alam mo yung mga ganong ano, na parang hindi mo expected na mangyayari. Na parang masyado ka kasing focus sa preference mo, hindi mo tuloy na-overlook mo na yung mga taong para sa iyo talaga. Mm-hmm. Ganun.
Sige. Bali, last question ko na.
Sige.
Like, ano ba yung mga messages mo para sa mga taong hindi nakakaintindi sa experience ng isang LGBT?
Siguro parang we actually, to be honest, we don't seek tolerance. We accept we want acceptance.
Mm-hmm.
Sorry, gulo-gulo ko doon. Pero
so ano, you don't want tolerance.
We want acceptance.
You want acceptance.
Yes, tapos siguro sa mga hindi na
so ano yung pinaka-difference noon?
I-accept, wag niyo kasi ayaan mo na yan. Parang bading nga ayaan na lang natin sila dito.
Mm-hmm.
Andiyan na yan, wala tayong magagawa. Mm-hmm. Parang ganoon yung iniisip nila eh. Parang hindi, parang part na kami ng community, 'di ba? Mm-hmm. Parang alam mo yun, na parang paano ko ba i-explain yun na parang hindi na sapat yung hayaan mo na na nandyan na. Parang, okay. Parang we exist as individual na.
Mm-hmm.
Parang nagigets nyo. Parang siguro yung message ko na lang na parang if kung siguro ito na lang masabi, kung wala kang magandang sasabihin, just shut up na lang. Mm-hmm. Diba? Hayaan mo na lang. Kung mm-hmm. gusto mong i-tolerate, sige, tolerate mo na lang. Kung wala kang maganda sabihin, just shut up.
Oo, siguro.
Wag na lang, siguro yung mga taong may ayaw, wag kayong mm-hmm. magtago sa likod ng Bible para lang masabi mm-hmm. yung
siguro,
ano.
Siguro, term siguro, respect, no?
Oo, respect. Respect na lang. Tapos, yun lang. Parang, respect, accept, and just let it be.
Ayun. So, thank you, Bertie.
Thank you so much. Sorry kung medyo magulo ako.
Hindi, okay lang yun. Kasi ang importante sa atin yung story mo. Eh. So, kanya-kanya tao. Iba-ibang tao, iba-ibang story. And
marami pang dapat marinig na story.
Hopefully, through this channel, maintindihan nila kung ano yung hirap na pinagdadaanan or kung ano ba talaga yung nangyayari.
Totoo.
Kasi ang bilis mag-judge. Eh. Diba? Like, ang dami kong inisip na, pagbading, ganito yan, pagganyan.
Hindi, tsaka yung ibang tao na parang sabihin natin hindi LGBT, straight to straight. Mm-hmm. Pag nakita mo lang physical appearance, sabi mo drug addict yan or something. Magulat ka na lang. Ano pala siya? Doctor or something.
Kung isipin mo, no, lahat ng nangyayari sa LGBT, yung ano natin, hindi ko lang ano ba yung tamang term. Yung mga pagja-judge natin sa kanila, actually nangyayari din sa straight. Eh. So ano bang sinasabi nila yung mga LGBT hindi kaya ng tawag doon, nawala sa nasa dulo na ng dila ko.
Yung ano ba?
Yung monogamous relationship.
Okay.
Hindi nila kaya. Actually, sa street, ganun din naman.
Yung mga ganun naman.
Diba?
Hindi na siguro wag na lang natin lahatin. Diba? Parang sabihin natin, sige, may ganun sa LGBT.
Pero may ganun din
may
sa
ganun
straight.
Sa straight.
So, hindi talaga siya nag-matter kung ano pa ba yung stereotype ng isang bading.
Mm-hmm.
na sa mo, yun nga, sabi mo, creative.
Uh-oh.
Na ganito, malandi.
Uh-oh.
Sa straight din naman may ganun. Uh-oh, eh.
May ganun din.
May babaeng uh-oh malandi, may babaeng uh-oh ganun. So,
may straight na lalaki na mas creative pa sa mga LGBT. Uh-oh. May mga na-encounter din mo ng mga ganun.
Mm, so iba-iba, hindi talaga natin ma...
Mahirap na mag-judge.
Yes.
Di ba? Hayaan na lang. I mean, intindihin na lang. Wag judge. Don't judge the book by its cover na lang, di ba?
So, hindi natin dapat gawin siyang basehan ng pagkatao ng isang tao. Kasi iba-iba talaga. Yun. So,
yes.
So, that's it.
That's
so,
it.
Thank you, Bertie, thank you so for guesting to our podcast. Sana marami makinig.
Thank you, Tito Archie. Oo, marami yan.
Oo. Yun. So, this is Kwentuhan Sessions with Tito Archie. Thank you for listening.
Thank you. Bye-bye. Bye.